Οι παρακάτω σκέψεις έγιναν λέξεις. Οι λέξεις που ακολουθούν και η όποια αξία έχουν θα καθοριστούν από δύο παράγοντες. Από την ικανότητα που έχει ο συγγραφέας στη σύνθεση του κειμένου και από το βάθος της ψυχής που θα αξιωθεί να τις διαβάσει. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, η καλλιτεχνική σκοπιά θα κριθεί αναπόφευκτα απαραίτητη. Πέρσι ανέβηκα την κορυφή του Ψιλορίτη, παρέα με μια φίλη μου από τα Καρπάθια Όρη. Είχα αποφασίσει να της δείξω την κορυφή του κόσμου. Ανακαλώντας αυτή τη σύντομη περιπέτεια, αποφάσισα να περιγράψω τα αισθήματα που μου γεννήθηκαν μέσω αυτής και τους στοχασμούς μου σχετικά με το ρόλο του δημιουργού καλλιτέχνη. Σε μερικά σημεία του κειμένου θα με ακούσετε να χρησιμοποιώ εναλλάξιμους όρους. Οπότε θεωρώ ότι είναι εύλογο να κάνω μια διευκρίνηση πριν ξεκινήσω. Δημιουργός είναι αυτός όπου καθοδηγούμενος από την ιδέα θέτει τη στάσιμη ύλη με τις απίθμενες δυνατότητές της σε τροχιά κίνησης για να δανειστώ τη ρίση του Σενέκα. Καλλιτέχνης είναι αυτός που μέσω της περισσής ενέργειάς του και που διακατεχόμενος από ερωτική μανία κάνει την παραπάνω δημιουργία προσιτή στους συγγερινούς του μέσω του έργου του. Ο καλλιτέχνης έτσι δεν μπορεί παρά να είναι και δημιουργός. Ελπίζω αυτή η διάκριση να λύσει τις όποιες ασάφειες προκύψουν στη συνέχεια. Μετά από μια κοπιαστική αλλά όμορφη ανάβαση, είχε έρθει η ώρα να στήσουμε τη σκηνή μας στην κορυφή, σε ένα σημείο όπου θα μπορούσαμε να προφυλαχθούμε από τον άνεμο. Αφού το κάναμε, απολαύσαμε τη θέα μένοντας σιωπηλοί. Και καθώς οι στιγμές διαδέχθηκαν η μία την άλλη και τα σύννεφα εξαφανίστηκαν, είχε έρθει ο καιρός της ανάπαυσης. Ατενίσαμε τα αστέρια και τα φώτα των χωριών και των πόλεων. Τα κύματα της θάλασσας που τώρα το βράδυ έμοιαζε αλαφιασμένη και αφιλόξενη. Ξαπλώσαμε για να κοιμηθούμε. Αυτή, εξοικειωμένη καθώς ήταν στις πεζοπορίες και στις διανυχτερεύσεις στα όρη, κοιμήθηκε απλά και εύκολα. Εμένα με είχε πιάσει ένα τρέμουλο. Παρόλο που ήμουν ντυμένος για την περίσταση, κρύωνα. Τέτοιο κρύο δεν έχω ξανανιώσει στη ζωή μου. Σαν το βουνό να με διέταζε να βγω έξω από τη σκηνή. Με προκαλούσε καλύτερα. Υπάκουσα. Βγήκα προσεκτικά. Και τότε ο αέρας διαπέρασε τα ρούχα μου, έπειτα το υδρωμένο δέρμα μου και έπειτα τα κόκαλά μου. Η ανάσα μου κόπηκε. Με κατέκλυσε ο φόβος. Συλλογίστηκα ότι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων αυτής της εποχής είναι η αδιαφορία, η κούραση, ο κορεσμός και ο φόβος. Και αν τα τρία πρώτα είναι πιο εύκολο να εξηγηθούν, ο φόβος είναι κάτι βαθύτερο. Όχι, δεν φοβόμαστε το σκοτάδι. Φοβόμαστε όλα αυτά που ίσως εμπεριέχει. Αλλά η νύχτα συμβολίζει αυτή την απεριόριστη δυνατότητα. Οι άνθρωποι φοβούνται να παραδεχτούν στον ίδιο τους τον εαυτό ότι χαίρονται γι' αυτόν. Ζούμε στην εποχή που ακόμα και η αυτοπεποίθηση παρεξηγείται. Ο έχουν την πίστη στον εαυτό και τις δυνάμεις του χαρακτηρίζεται χωρίς δεύτερες σκέψεις από τους φιλιστέους της εποχής μας ως επιρμένος, νάρκισσος ή ακόμα χειρότερα, αν μιλάμε με πιο σε εισαγωγικά σπουδαγμένα άτομα, ρομαντικός ή ιδεαλιστής. Πολλές φορές βέβαια, ειδικά όταν η αυτοπεποίθηση κινδυνεύει να γίνει ίηση και αλαζονία, οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ίσως ευσταθούν. Αλλά είναι εύκολο να διακρίνουμε ένα πραγματικά λαμπρό άνθρωπο από κάποιον που στρέφει πεισματικά τους προβολείς πάνω του. Ο πρώτος ακτινοβολεί και αντανακλά το αιώνιο φως, ο δεύτερος το οικειοποιείται. Ο πρώτος έχει για κίνητρο λόγους βαθύτατα προσωπικούς που χωρίς αυτούς δεν μπορεί να διανοηθεί τον ίδιο τον εαυτό. Ο δεύτερος δανείζεται αυτούς τους λόγους από την κοινωνία, από εχθρούς, από φίλους, από την ιστορία, από το Θεό. Οι πράξεις του πρώτου αποτυπώνονται ως ανεξίτηλες επιγραφές εις τους αιώνας των αιώνων. Του δεύτερου γράφονται με τις πιο ακριβές πένες πάνω στην άμμο. Ο Ράλφ Ουάλντο Έμερσον έγραφε «Υποβάλλω ένσταση στα έθιμά σας. Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου. Δεν μπορώ να υποτάσω πια τον εαυτό μου σε εσάς για εσάς. Αν μπορείτε να με αγαπήσετε για αυτό που είμαι, θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Αν δεν μπορείτε, πάλι θα προσπαθήσω να σας αποδείξω ότι είμαι άξιος αυτής σας της αγάπης. Δεν θα κρύβω τις προτιμήσεις ή τις αποστροφές μου. Θα εμπιστεύομαι με όλο μου το είναι ότι ιερό είναι αυτό που έχει βάθος. Με τόλμη θα ακολουθώ κάτω από το φως του ηλίου και του φεγγαριού τα προστάγματα της καρδιάς και οτιδήποτε με ευχαριστεί μέσα μου. Αν είστε ενάρετοι, θα σας αγαπάω. Αν δεν είστε, δεν θα πληγώσω εσάς και τον ίδιο μου τον εαυτό υποκρινόμενος. Αν είστε αληθινοί, αλλά η αλήθεια μας είναι διαφορετική, τραβάτε στους συντρόφους σας. Εγώ θα αναζητήσω τους δικούς μου. Δεν το κάνω αυτό από εγωισμό, αλλά αληθινά και με ταπεινότητα. Είναι προς το καλύτερο συμφέρον, το δικό σας, το δικό μου και όλων των ανθρώπων, όσο κι αν έχουμε βυθιστεί στα ψέματα, να ζήσουμε στην αλήθεια. Τι μεγάλη λέξη αυτή! Η αλήθεια! Κι αν προσέξουμε τις λέξεις του συγγραφέα, στην αλήθεια πρέπει να ζούμε. Είμαστε η αλήθεια, δεν αρκεί να τη λέμε. Καθώς γράφω αυτό το κείμενο, θυμήθηκα και ένα κομμάτι από το βιβλίο μου, το οποίο είναι προς έκδοση αυτή την περίοδο, όπου ένας εκ των πρωταγωνιστών, στο διάλογο με το φίλο του, τονίζει ότι οφείλουν και οι δύο να γεμίσουν τη ζωή τους με την αλήθεια. Στην νουβέλα, λοιπόν, ο πρωταγωνιστής πριν αναγνωριστεί ως καλλιτέχνης από τον περίγυρό του, είναι καλλιτέχνης. Μην έχοντας ακόμη τελειώσει με το φόβο, πρέπει να τονίσω ότι συνήθως οι πιο φοβισμένες εποχές είναι αυτές που η αλήθεια γίνεται μια πολυτέλεια. Και επειδή στην ιστορία του κόσμου έχει αποδειχτεί ότι η αλήθεια έχει πιο πολλούς γνωστούς και τυχαίες συναναστροφές παρά φίλους, ο καλλιτέχνης δεν μπορεί πολλές φορές να μοιράζεται αλήθειες που θεωρεί αυτονόητες, χωρίς να τις φιλτράρει. Και εδώ εισέρχεται το φίλτρο της τέχνης. Ο καλλιτέχνης καταφέρνει να φανερώνει στην ανθρωπότητα τις αλήθειες μέσω των συμβόλων και της ίδιας του της πνοής. Κάθε ιδέα, κάθε πράξη και κάθε αποτέλεσμα που θα προκύπτει από το συνδυασμό των δύο θα είναι ένα αστέρι που λαμπρά φωτίζει τους μεγαλύτερους φόβους μας τόσο πολύ μέχρι να σβήσει μέσα τους και να τους εξαφανίσει. Αλλά ακόμα και κάτω από το κλασικό φως της αρχαίας Αθήνας βλέπουμε ότι υπήρχαν παρόμοια προβλήματα. Δεν είναι όλα τέλεια στον παράδεισο. Στον πλατωνικό διάλογο Μένων, ο Μένωνας προσπαθεί να λογοκρίνει τον Σωκράτη όταν του τονίζει ότι σε καμία άλλη ελληνική πόλη δεν θα μπορούσε να έχει την ελευθερία λόγου που απολαμβάνει στην Αθήνα. Η συνέχεια βέβαια σε όλους γνωστή. Μιλώντας για τον Σωκράτη, θα ήθελα να σταθώ για λίγο σε δύο ιδιότητες του χαρακτήρα του που ίσως διαφεύγουν στους αναγνώστες με μια πρώτη ανάγνωση ενός πλατωνικού έργου. Ο Σωκράτης λοιπόν είναι γόης, δηλαδή μάγος, και σκόπτης, δηλαδή ήρωνας. Έτσι μπορούμε να αρχίσουμε να ξεπλέκουμε αυτό το μύτο. Η μαγεία, η γοητεία, το να σαγηνεύει κανείς όπως θα λέγαμε σήμερα, αποτελεί όπως και η τέχνη της ηρωνίας, που δεν είναι άλλη από την τέχνη της πρόκλησης για βαθύτερη κατανόηση των νοημάτων της ζωής, αποτελούν λοιπόν αντίδοτα στις παθήσεις που διαγνώσαμε στην εποχή μας. Την αδιαφορία, την κούραση, τον κουρεσμό και το φόβο. Να σταθώ σε αυτό το σημείο στην έννοια του γόη. Σήμερα, αυτή η έννοια είναι συνυφασμένη με αυτή του διαφθορέα ηθών. Χαρακτηριστικό στην pop κουλτούρα, το παράδειγμα του άντρα που παρασύρει τη γυναίκα σε ένα εγωιστικό ειδονιστικό μονοπάτι αυτοεπιβεβαίωσης, μόνο και μόνο για να την εγκαταλείψει φτωχή και δυστυχισμένη. Το ίδιο βέβαια μπορεί να συμβεί και όταν οι ρόλοι αντιστρέφονται. Τα αστέρια τώρα μου ψιθυρίζουν στο αυτί. Τα δέντρα που δεν βλέπω, αλλά αισθάνομαι, με οδηγούν προς την ορθή κατεύθυνση. Απομακρυνθήκαμε από τον έρωτα τόσο πολύ που η αγάπη μοιάζει άπιαστο όνειρο, μια ουτοπία. Όπως έγραφε και ο θείος Πλάτων, ο έρωτας είναι τόκος εν καλό μέσα στην ψυχή μας. Ο αληθινός καλλιτέχνης το γνωρίζει αυτό και κάνει καθήκον του την αιώνια προσταγή του να ζει επικίνδυνα. Τι άλλο σημαίνει να αγαπάς? Ο δημιουργός οφείλει να βρίσκεται μαζί με τους ανθρώπους. Σε μια συζήτηση που είχα με ένα αδελφικό μου φίλο το προηγούμενο καλοκαίρι, τον βρήκα βαθύτατα προβληματισμένο. Η ζωή του εξελισσόταν ομαλά, αλλά μέσα του ένιωθε κενός. Αντιλαμβανόταν ότι το κενό αντιχούσε σε κάθε του συζήτηση και συναναστροφή. Χρειάζονταν μια ισχυρή δόνηση. Το ρήγμα υπήρχε ήδη μέσα του. Το μόνο που χρειάστηκε να κάνω ήταν να παίξω τις κατάλληλες νότες για να το ξυπνήσω. Και ειδού, τα μάτια του φωτίστηκαν, το σώμα ανατάθηκε, το νόημα αποκαταστάθηκε. Μέσα του είχε όλες τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσει τη μόνη πορεία που αξίζει. Αυτή προς τα πάνω. Οι μικρές μας συνειδητοποιήσεις είναι εντελώς ατομικές, αλλά παρασύρουν τους ανθρώπους στο μονοπάτι της δημιουργίας. Το καλοκαίρι εκείνο, όπως και όλα που θα επακολουθήσουν, θα είναι τα καλοκαίρια της σποράς και του θέρους. Ο Ίλιαμ Μπλέικ έγραφε: «Αν καθαριστούν οι πύλες της αντίληψης, τότε ο άνθρωπος θα δει τα πάντα όπως είναι. Άπειρα». Τώρα ένα τριζόνι βρίσκεται δίπλα μου. Αρχίζει να τραγουδάει γιατί νιώθει άνετα μέσα στη νύχτα. Κάθε στιγμή χρειάζεται τον τροβαδούρο της. Και όπως και με το φίλο μου, που από το ρήγμα του ξεπήδησε ο γεννήτος σεισμός, μου τραγουδάει και αντυχεί στα κατάβαθα της γεμάτης ορμές ψυχής μου. Η στίχη του είναι απαλός γλυκός αέρας στο σούρουπο, καλοκαιρινό χαμόγελο μόλις βγεις από τη θάλασσα. Η στιγμή της αφύπνισης είναι μια σιωπηλή επανάσταση. Χρειάζεται επιβεβαίωση μόνο από τον εαυτό της. Και καθώς όλα είναι μια συχνότητα, όταν αφαιθείς σε αυτή, η σκέψη σου και η δημιουργία θα συμβαίνουν ταυτόχρονα. Βέβαια, κάθε αυθόρμητη δημιουργία έχει και μια μέθοδο από πίσω της. Ο καλλιτέχνης όμως δεν μπορεί να κλέψει αυτή τη μέθοδο ούτε και να τη δανειστεί. Πρέπει να αναγνωρίσει τις συγκυρίες και την ουσία του χαρακτήρα του και να μπορέσει μέσω μιας διαδικασίας αυτοεξέτασης να δημιουργήσει το δικό του ύφος. Αλλά τώρα δυνατός άνεμος φυσάει. Οφείλω να τον αναπνεύσω και να μην τον αφήσω να με παρασύρει. Είμαι πεπερασμένος, αλλά δεν χρειάζεται να χαθώ μέσα στην πανέμορφη ροή της ιστορίας. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τη ροή της ιστορίας που ζούμε εποχή μας. Ω, κάθε εποχή φαίνεται να μας δίνει τους λόγους της για να προβληματιζόμαστε και να δυστυχούμε. Αλλά φτάνει να σταθούμε λίγο, να σταθούμε και να την αφουγκραστούμε, έτσι ώστε να την κατανοήσουμε. Βέβαια, όταν κάποιοι μιλούν σήμερα για την εποχή μας, είναι εύκολο να υπάρξουν παρερμηνίες. Πότε είναι η εποχή μας? Σήμερα? Πριν 10 χρόνια? Πριν 100? Πριν 70 περίπου χρόνια, ο Αλμπέρ Καμί έγραφε: «Η σημερινή κοινωνία, επειδή είναι αδιάφορη και κουρασμένη, χειροκροτεί και γιουχάρει εντελώς τυχαία». Εγώ λέω ας μην μιλάμε πια για την εποχή μας. Γράφονται τόσα πολλά στις εφημερίδες από αρθρογράφους, από κοινωνιολόγους και ψυχολόγους σε ακαδημαϊκά περιοδικά και εκδόσεις. Ας μιλήσουμε για τον καιρό μας, όπως θα έλεγαν και οι αρχαίοι προγονείς μας. Και στην ατμόσφαιρα του καιρού μας, όπως και μέσα σε αυτή τη νύχτα, κινδυνεύει κανείς να χαθεί χωρίς την κατάλληλη παιδεία. Η αδιάφορη και κουρασμένη κοινωνία του καιρού μας έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Έλλειψη οράματος, ιδανικού ή αλλιώς πρότυπης ιδέας. Αυτό σε συνάρτηση με την αδιαφορία. Γιατί τι είναι η αδιαφορία παρά το αποτέλεσμα μιας βαθύτερης έλλειψης σκοπού στη ζωή? Αυτή η αδιαφορία τρέφεται από το αίσθημα του κορεσμού, δηλαδή της αίσθησης ότι έχουμε ικανοποιήσει πλήρως όλες τις ανάγκες μας, πνευματικές και υλικές. Αλλά αυτή η αίσθηση μας οδηγεί αναπόφευκτα σε ακινησία. Πώς μπορούμε να καλύψουμε όλα αυτά που νομίζουμε ήδη πως κατέχουμε? Κάθε τελικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι και ένας τάφος, καλός ή κακός. Αν δεν συνοδεύεται όμως από μια νέα ερώτηση, μια νέα απορία, τι συμβαίνει? Και οδηγούμαστε στην κούραση. Κουρασμένοι νιώθουμε όταν δεν έχουμε ενέργεια. Και είναι γνωστό ότι δημιουργούμε όταν ενέργεια μας περισσεύει, μέσα στη διάσταση του χρόνου. Αλλά σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ο καιρός μας, που εν μέρει είναι ο καιρός της φαινομενικά απόλυτης ελευθερίας και χειραφέτησης, είναι ένας καιρός που μας βρίσκει περισσότερο σκλαβωμένους από ποτέ άλλοτε. Η σκέψη μας δεν πλανάται ελεύθερα. Δεσμευόμαστε από μια άκρος νεοπουριτανική, βαθιά στην ουσία της, κοινωνία. Όλοι δικαιούνται να πούν το οτιδήποτε πέρα από την αλήθεια. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε κοινωνία που προοδεύει οφείλει την πρόοδό της στην αρμονία μεταξύ εξωστρέφειας και εσωστρέφειας ή αν θέλατε μεταξύ ατομικής ελευθερίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Θα τολμήσω να δηλώσω ότι δεν υπάρχουν ελεύθερα πνεύματα σήμερα και αν υπάρχουν, κρύβονται καλά για να επιβιώσουν μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Η ιερά εξέταση της εποχής μας διενεργείται από το ιερατείο των κομφορμιστών, οι οποίοι όπως και οι προκάτοχοί τους ενδύονται το μανδύα της καλοσύνης. Φυσικά, Στα ανθρώπινα πλαίσια και δι' στην πολιτική, η έννοια της καλοσύνης μεταβάλλεται συνεχώς. Ο καλός σήμερα είναι δίκαιος επειδή δηλώνει καλός. Στο παρελθόν, η καλοσύνη ήταν το φυσικό αποτέλεσμα δίκαιων λόγων και πράξεων. Ο χριστιανισμός επικράτησε γιατί κράτησε την αρετή της δικαιοσύνης στο βάθρο που την είχε ανεβάσει ο αρχαίος ελληνορωμαϊκός πολιτισμός. Έξω και στις γραφές παρατηρούμε μεταξύ άλλων το «Ιερή σου Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνη». Σήμερα όμως, ποιος είναι ο δίκαιος? Ερώτημα για άλλο έργο μάλλον. Μέσα σε αυτή τη νύχτα προσπαθώ να ανακαλύψω τη σύνδεση των γεγονότων. Πολύ καιρό κλείσαμε τα μάτια μας. Πολύ καιρό δεν αναλάβαμε το ρόλο μας. Πολύ καιρό δακρύσαμε και λυγίσαμε υπό το βάρος της εποχής μας και κυρίως της συνείδησής μας. Μπροστά μου τώρα στέκεται μια κουκουβάλια. Πλάσμα της νύχτας που κυνηγάει στο άγνωστο επειδή ακριβώς μπορεί να δει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα πετάει και χάνεται προς αυτό. Ίσως σε κάποια φάση της νύχτας την ακούσω να κυνηγάει. Να ένα ελεύθερο ζώο. Έχει επίγνωση της κλίσης και του έργου του και ξέρει τα πλαίσια του χρόνου που έχει στη διάθεσή του. Όπως ανέφερα και στην αρχή, η νύχτα είναι η απεριόριστη δυνατότητα. Όσον αφορά το χρόνο, βρίσκω αυτό που έγραψε ο Νίτσε αληθές. Γράφει, σήμερα, όπως και πάντοτε, οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο ομάδες, τους σκλάβους και τους ελεύθερους. Όποιος δεν μπορεί να αφιερώσει τα 2/3 της ημέρας του στον εαυτό του, είναι σκλάβος, ό,τι ιδιότητα και να έχει. Κρατικός αξιωματούχος, επιχειρηματίας, διευθυντής ή ακαδημαϊκός. Ο διάβολος ξεγέλασε τους ανθρώπους όταν τους έπεισε ότι δεν υπάρχει. Και εμείς έχουμε τη σταθερή πεποίθηση ότι έχουμε χρόνο. Και αν δεν έχουμε, θεωρούμε ότι θα τον ανακτήσουμε μελλοντικά, σε κάποιες διακοπές ή σε κάποια άλλη απόσπαση. Αλλά το μέλλον είναι ήδη μια ανάμνηση που μας διαφεύγει. Είχε δίκιο ο Σενέκας όταν έγραφε «Ξεκίνα να ζεις και λογάριζε κάθε μέρα σαν μια ξεχωριστή ζωή». Ο καλλιτέχνης ζει πέρα από το χρόνο. Αυτό δεν το εννοώ μεταφορικά, αλλά κυριολεκτικά και έχοντας συνέστηση της βαρύτητας αυτής μου της δήλωσης. Ξεχυλίζει από ενέργεια. Η αυτοπεποίθησή του είναι γνήσια. Ζει με τους ανθρώπους επειδή έχει τον έρωτα μέσα του και είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα της ζωής. Έχει όχι απλά συλλάβει την ουσία του ρητού του Σενέκα, αλλά ζει μέσα σε αυτό. Κάθε μέρα του είναι μια νέα ζωή. Δημιουργεί όχι για την αναγνώριση, αλλά από ανάγκη. Έτσι προσφέρει τα φρούτα του στους ανθρώπους του σήμερα και του αύριο. Ο Van Gogh, όσο ζούσε, κατάφερε να πουλήσει μόλις ένα πίνακα, ακροτηρίασε το αυτί του και πέθανε μόνος. Ο Νίτσε πούλησε λιγότερα από 500 αντίτυπα βιβλίων όσο ζούσε. Ο δικός μας Παπαδιαμάντης πέθανε φτωχός και μεθυσμένος. Ο Ιωάννης Οικουτρής, πνεύμα που φωτίζει σήμερα το χώμα που το σκεπάζει, αυτοκτόνησε. Ο Καζαντζάκης πέθανε αφορισμένος. Ακόμα και σήμερα δεν αναγνωρίζεται από τους διανοούμενους της χώρας μας. Το κοινό όλων των παραπάνω, και τόσων ακόμη, είναι ότι δάμασαν τη ζωή και τον πόνο τους, όπως περιέγραφε ο Πλάτωνας τον Ηνίοχο που δαμάζει τα άλογα πάνω στο άρμα της ψυχής. Πόσους ζωγράφους γέννησε ο Van Gogh? Πόσοι επισκέπτονται τα μουσεία όπου εκτίθενται σήμερα οι πίνακες που ζωγράφησε και εμπνέονται από το μεγαλείο, έστω και εν αγνία τους πολλές φορές? Πόσοι άνθρωποι εκτίμησαν τη ζωή τους μέσα από το πρόσωπο του Ζορμπά? Οι δημιουργοί αλλάζουν τους καιρούς τους, λοιπόν. Το έργο τους απευθύνεται σε ολάκερη την ανθρωπότητα. Ο αληθινός καλλιτέχνης δεν μπορεί παρά να είναι εξωστρεφής, κοσμοπολίτης. Όπως έγραφε και ο Κράτης ο Θηβαίος, «Η πατρίδα μου δεν είναι οίκος ούτε στέγη, αλλά ολόκληρη η γη είναι ακρόπολη και οικία, έτοιμη να στεγάσει τη ζωή μας». Στην ακρόπολη του σημερινού κόσμου, ας σταθεί ο καθένας από εμάς στις δικές του κορυφές. Ας ξεφύγει από τη μάστιγα της ιδεολογίας, της μιζέριας και της παινίας που νιώθουν το καθήκον να επιβάλλουν το σωστό. Ας αρνηθεί το πνεύμα που νιώθει την ανάγκη να διορθώσει τα λάθη όλων των άλλων εκτός από τα δικά του. Ας γίνουμε επιτέλους αυτοί που γεννηθήκαμε να γίνουμε. Λίγο ακόμη πριν ξημερώσει. Ο έναστρος ουρανός αναπνέει με όλη την ψυχή του Θεού. Δεν μπορώ να αναγνωρίσω το χρώμα του, αλλά για κάποιο λόγο το νιώθω. Σχηματίζονται ενώσεις σαν γεωμετρικά σχέδια και αν παρατηρήσεις με προσοχή, ίσως δεις τις νύφες του ουρανού να χορεύουν πάνω στα αστέρια που τρεμοπαίζουν και ετοιμάζονται να κατέβουν κάτω, προς εμάς. Μερικά πράγματα τα εννοείς πλήρως, αλλά μέχρι να τα βιώσεις δεν τα έχεις τυπώσει στην ψυχή σου. Σήμερα κρυώνω και νιώθω αδύναμος, αλλά προετοιμάζομαι να γεννήσω τις πιο απρόσμενες ιδέες. Πριν μερικά χρόνια το είχα δει. Βρες το δρόμο και φωτίσου. Μα τώρα πια καταλαβαίνω ότι το φως είναι πάντα μέσα μας.